тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 14-ті сейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңа өзендіктер ақпанның 25-інде шеру өткізуге өтініш тапсырды. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қаңтарда экономикалық өсім төмендеген. Біріккен ұлттар ұйымының жоғары комиссары Сирия режимі адамзатқа қарсы қылмыс жасады дейді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Жаңаөзен қаласы әкімдігіне барған бірнеше тұрғын қаланың орталық алаңында ақпанның 25-інде шеру өткізуге өтініш тапсырды. Бейбіт шерудің екі негізгі талабы Жаңаөзен оқиғасына қатысты қамауға алынғандарды босату және тәртіпсіздік жасады деп қуғындауды тоқтату. Ол оқиға кезінде өрт қойып арандатуды шенеуніктер ұйымдастырды дейді жаңаөзендіктер. Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратының алдында тіркелмеген Алға партиясының белсендісі Владимир Казначеев акция өткізді. Бұл туралы Азаттық радиосына партия белсендісі Ерлан Қалиев хабарлады. Сағат 12-де өткен акцияда Казначеев «Ойланыңыздар, репрессияға жол жоқ» деген жазуы бар плакат ұстап шығып, партия жетекшісі Владимир Козловты, «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді, оппозиция белсенділері Айжангүл Әмірова мен Серік Сапарғалиді босатуды талап еткен. Қалиевтің сөзіне қарағанда, Владимир Казначеевті акция басталған соң ұзамай Алмалы ауданының учаскелік полицейі ұстап алып, плакатын тартып алған және түсініктеме жазуға мәжбүрлеген, 2 сағаттан кейін босатып жіберген. Ал сонымен қатар бүгін Алматыдағы Заңғар сауда үйінің алдында 2 айға қамалған оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді қолдау акциясы болды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Акцияға Винявскийді қорғау үшін құрылған комитет өкілі Людмила Экзархова және «Взгляд» газетінің журналистері қатысты. Олар қолдарына Винявскийдің портреті мен оның «Өзімді саяси тұтқынмын деп есептеймін» деген сөзі жазылған плакат ұстап шықты. Қатысушылар Винявскийдің қудалануына наразылық білдіріп аспанға шар ұшырды. Алматы қаласы Алмалы аудандық соты қаңтардың 26-сында Игорь Винявскийді 2 айға қамау туралы санкция шығарған болатын, оған мемлекеттік құрылысты күшпен құлатуға шақырды деген айып тағылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін премьер-министр Кәрім Мәсімов қаңтар айында Қазақстандағы экономикалық өсімнің 4.8%-ға төмендегенін айтты деп хабарлайды Тенгриньюз агенттігі. Мемлекеттің жеделдетілген индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының орындалуын талқылау барысында Мәсімов өнеркәсіп өнімі өсімінің де төмендегенін айтқан. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың экономикалық өсімді 7%-ға жеткізу тапсырмасы бар екенін айтып, экономикалық даму және сауда министрі Бақытжан Сағынтаевқа әлемдік тенденциялар мен индустрияландыру бағдарламасына талдау жасауға тапсырма берген. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Неви Пилле ұйымның бас ассамблеясында Сирияға қатысты баяндама жасап, Сирия президенті Башар Әл-Асадтың демонстранттарды 11 ай бойы басып жаныштауы шектен шығып, адамзатқа қарсы қылмысқа ұласқанын мәлімдеді. Неви Пилле үкімет әскерилерінің Хомс қаласының маңайындағы халық тығыз қоныстанған аймақтарды шабуылдап жатқанында алға тартты. Жоғарғы комиссар Ресей мен Қытайдың Біріккен ұлттар ұйымының Сирия басшылығын айыптайтын қарарына веті қоюы Башар Әл-Асад режимінің демонстранттарды одан сайын басып жаныштауына жағдай жасап отыр дейді. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша Сирияда 11 айға созылып келе жатқан толқуларда 6000-нан астам адам қаза болған. Бүгін Еуропа одағы кеңесінің төрағасы Херман Ван Ремпей және Еуропалық комиссияның президенті Жозе Мануэль Баррозо Қытайға ресми сапармен барды. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.